je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj kaže da u dijalogu lidera Srbije i Kosova Aljbina Kurtija i Aleksandra Vučića u Briselu nije postignut dogovor, ali da postoji saglasnost da se razgovori nastave narednih dana. U Srbiji je registrovan 31 slučaj majmunskih boginja, saopštio Institut za javno zdravlje. Njemačka, Evropska unija i NATO neće dopustiti bezbjednostni vakum u Bosni i Hercegovini. Korziku pogodila oluja s vjetrom jačine do 200 km na sat, stradale tri osobe, saopštila je vlasti Francuske. Štrajk željezničara zaustavio vozove u Velikoj Britaniji. Vojska Ukrajine kaže da je odbila napad na grad Herson, ruska vojska je prema tom saopštenju granatirala grad Harkov. Izrael je zatvorio nekoliko palestinskih nevladinih organizacija koje je prethodno označio kao terorističke. Sjedinjene Američke Države najavile da će započeti formalne trgovinske pregovore s Tajvanom. U narednih pola sata čućete šta se zna nakon susreta Kurti Vučić u Briselu, ali i da Skupština Crne Gore sjutro odlučuje o inicijativi za nepovjerenje vladi Dritana Abazovića koju je podnijela dosadašnja većina i da joj za izglasavanje nedostaje 5 glasova. Da li se zna kako će glasati poslanici opozicije?
Većina partija koja bi to mogla omogućiti još se nije zvanično izjasnila kako će glasati.
Čućete i kako u Crnoj Gori partije i njihovi interesi drže u blokadi evropski put zemlje neizborom čelnika pravosuđa. Profesor Blagoje Mitrić tim povodom za naš program kaže.
Javni interes je da Skupština mora da radi.
I kakav je izlaz, profesor, iz toga?
Jedini je iznad čitave situacije Ustavni sud. A Ustavnog suda bukvalno nema. Imamo ga formalno pravno, njih sektorica koji bi morali čak po službenoj dužnosti, ali oni čute, ono, ja to često volim da kažem, Ustavni sud mrtvijem snom spava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi sastanci su održani, ali će se za rezultate sačekati naredni dan. Aljbin Kurti, premijer Kosova, i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, sjeli su jedan preko puta drugoga 3 sedmice nakon incidenata koji su se dogodili tokom pokušaja vlade Kosova da primjeni odluku o promjeni registarskih tablica u sredinama većinski naseljenim srpskim stanovništvom. Susretu dvojice lidera prisustvovali su i Josep Borelj, šef diplomatije Evropske unije, Miroslav Lajčak, posrednik Evropske unije za dijalog dvije strane. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Osmesi na licima Borelja i Lajčaka, ali ne i Kurtije Vučića. Ulazak u salu za sastanke kamere su zabeležile dok se sastanak odvijao iza zatvorenih vrata. Trajao je manje od sat vremena, da bi potom bili nastavljeni odvojeni susreti. Nešto kasnije su se Kurti i Vučić ponovo sastali, što je prvi put da su se u okviru briselskog dijaloga u jednom danu sastali 2, ne 1 put. Umeđu vremenu je stigao i američki zaslanik za dijalog Kosova i Srbije Gabriel Escobar. Na ulazu je pristao na fotografisanje, ali nije davao izjave. Oko 4 sata nakon početka i od Instagram poruke u kojoj je naveo da se rešenju nada, ali da ne veruju u njegovo postizanje, Vučić je napustio sedište Evropske unije bez obraćanja medijima. Petar Petković, šef Kancelarije za Kosovo u vlade Srbije, izjavio je da Vučić ostaje u Briselu, ali da posebno bitan trenutak nastupa nakon što se predsjednik Srbije vrati u Beograd.
Predsjednik Aleksandar Vučić ostaje još izvesno vreme ovde u Briselu. Sutra po povratku u Beograd predsjednik Aleksandar Vučić će se obratiti javnosti i bit će to jedno od njegovih najznačajnijih obraćanja javnosti.
Pre nego što je Vučić izašao iz sedišta EU, agencija Tanjug je prenela, pozivajući se na izbore u srpskoj delegaciji, da je predsjednik Srbije za nedelju zakazao sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova, koji inače u svih 10 opština sa srpskom većinom i samoj vladi Kosova predstavlja Beogradu bliska Srpska lista. Koliko god nepoznanica za sastanak održan u četvrtak bilo, ovog puta dileme nema. 12 dana deli dve strane od 1. septembra, kada je zakazan ponovni pokušaj vlade Kosova da implementira odluku o tablicama. Da se spuštanje tenzija očekuje pred sam susret, u Twitter poruci podvukao je i komesar Borelj.
Nedavne tenzije na sjeveru Kosova još su jednom pokazale da je vrijeme da se krene naprijed ka punoj normalizaciji. Očekujem da oba lidera budu otvoreni i fleksibilni i da nađu zajednički jezik.
Napisao je Borelj te je tweetu dodao dve fotografije, on sa Vučićem i on sa Kurtijem. 5 sati kasnije izašao je pred novinare.
We did not yet to an agreement.
Danas nemamo dogovor, ali to nije kraj priče. Obojica lidera su se složila da proces treba da se nastavi i da će razgovori biti nastavljeni u narednim danima. Naveo je šef europske diplomatije uz napomenu da će, citat, dve strane biti u potpunosti odgovorne za svaku eskalaciju na terenu. Kraj citata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hoće li pasti manjinska vlada Crne Gore premijera Dritana Abazovića, odlučit će se jutrašnje vanredno zasjedanje parlamenta, kada će se znati hoće li potpisnici inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi dobiti još 5 glasova podrške, koliko im je potrebno za natpolovičnu većinu. Međutim, u slučaju da vlada preživi 19. avgust, već početkom septembra bi se morala ponovo suočiti sa novom inicijativom za njeno obaranje. Detalje ima Jasna Vukićević.
Predlog za izglasavanje nepovjerenja vladi Dritana Abazovića podnijelo je 36 od ukupno 81 poslanika, a potpisnici su iz Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata, Liberalne partije i Demokratske unije Albanaca. Inicijativa je pokrenuta nakon što je Abazović nenajavljeno, bez javne ili stručne rasprave, potpisao 3. avgusta temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, za koji su DPS i SDP ocijenili da ugrožava državne interese Crne Gore. I za veliki dio stručne javnosti i civilnog sektora ugovor koji je Abazović potpisao je protivan nacionalnim interesima, neusklađen sa ustavom i zakonima te suprotan sekularnom karakteru države. Da bi se usvojila inicijativa za obaranje Abazovićeve vlade, podnosiocima u Skupštini treba još 5 glasova za natpolovičnu većinu, ali većina partija koja bi to mogla omogućiti još se nije zvanično izjasnila kako će glasati. Ukoliko većina sjutra izglasa nepovjerenje vladi, formira se nova izvršna vlast ili se nakon skraćenja mandata Skupštini organizuju vanredni izbori. Ako vlada ne padne, u ponedjeljak kreće velika rekonstrukcija, najavio je ranije Abazović uz poziv proruskom i prosrpskom demokratskom frontu i demokratama da učestvuju u rekonstrukciji vlasti. Međutim, te partije su juče podnijele još jednu inicijativu za obaranje vlade što bi se trebalo naći na dnevnom redu Skupštine 2. septembra. U obrazloženju su naveli da je vlada odvela državu u duboku nestabilnost i tešku političku, društvenu i institucionalnu krizu. Oni su također inicirali i smjenu predsjednice parlamenta Danijele Đurović zbog, kako tvrde, nepoštovanja akata po kojima parlament treba da funkcioniše. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Političke igre, kalkulacije i partijski interesi isključivi su razlog za blokadu crnogorskog pravosuđa, čija se duboka kriza ogleda u nedostatku ključnih figura u Sudskom savjetu, Ustavnom sudu i Vrhovnom državnom tužilaštvu, kaže za naš program nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, profesor Blagoje Mitrić. Kao najpogubnije za funkcionisanje pravosudnog sistema, Mitrić ističe da će Ustavni sud, koji inače radi u okrnjenom sastavu, uskoro ostati bez 4. člana i tako izgubiti kvorum za donošenje ključnih odluka. Bez funkcionalnog Ustavnog suda, kako kaže profesor Mitrić, nema uslova za održavanje izbora. Razgovarao je Predrag Tomović.
Profesore Mitriću, koje su po vama konkretne pravne posljedice i praktične posljedice po funkcionisanje pravosuđa u atmosferi kada nemamo ni kompletiran sudski savjet, ni ustavni sud?
Sve te tri stvari, po znacima navoda, vuku se kao strvina već godinama Crnom Gorom. I niko neće ni da prsta mrne da makar to očisti, da makne s puta. Crne Gore je metaforično rečeno prema Europskoj uniji. Isključivi razlog, po mom sudu, je političke prirode, jer nekad odgovara nekadašnje vladajuće DPS da to tako stoji, da se prosto sve te institucije uruše, pa kad ih urušite, ostavite i tako da životare. Sada ta kada nemoćna opozicija došla na vlast sa jednim glasom više, imamo 2 apsurda, i pravna i politička. Prvo je da ta parlamentarna većina koja izabira rukovodstvo premijera, vlade, tako dalje, posle 3 mjeseca mandata njihovog uskraćuje im povjerenje. To nema, ja mislim, ni u jednoj državi u Africi, u svo uvažavanje svih afričkih država. Ja također mislim da su pravne posljedice katastrofalne. Zašto? Zato što Ustavni sud ne funkcioniše. Čak i kad ima tu minimalnu većinu, čak kad ima taj sastav od 4 sudije, sad će biti 4-8. Da je katastrofalno. Zato što ja to tako nazivam i tako i citiram, mrtvije sno spava. Ja ne znam taj Ustavni sud ikad u posljednjih 20 godina pokrenuo neki posao, na primjer po službenoj dužnosti, na što ima pravo. A toliko je kardinalnih pravnih stvari bilo, evo u najnovije vrijeme ovo formiranje manjinskih vlada, koje blage veze nemaju ni sa Ustavom, ni sa opšte prihvaćenim pravilom iz dana. Nego mi fino Ustav kaže doslovno, ne može se uspostaviti, niti priznati, ni jedna vlast, ni vlada koja nije rezultat parlamentarnih izbora u skladu sa zakonom, demokratskih i tako dalje. I šta ti daje da pričaš? Druga stvar, nedostatak sudskog savjeta u pravnom sistemu Crne Gore je također katastrofalno, bez obzira na način izbora njegov, da li su izabrani najbolji, ne, to preskačemo, nego bez izbora kvalifikovanih, slobodnih, profesionalnih, iznalačkih sudija koji predstavljaju temelj svake pravne države, nemamo čemu da pričam. To da oni nemaju kompletan sastav izbora tužilaca, novi izbor, oni imaju novi tužački savjet koji je pokazao neke pomake kod izbora ovog specijalnog tužioca i koji je malo, kako bih to rekao, malo je ubrzao rad na rješavanju tih kabinalnih krivičnih predmeta, sve drugo mrtvo more.
Profesore, kada govorimo o vrhovnom državnom tužiocu, koje su posljedice po funkcionisanje te institucije dok još čekamo je li izbor čelnika VDT-a?
Pa evo, najteža je posljedica i pravna i faktička i kako god hoćeš, to što vrša dužnosti je na toj dužnosti 6 mjeseci, dakle on nije u punom legitimitetu. I baš taj njegov status vršioca dužnosti poduzima mu mnoge prerogative koje bi on imao kao izabrani tužilac normalno na javni poziv ili na konkurs ili ne znam kako se to razvira od strane tužilačkog savjeta ili od strane skupštine. Mora imat mandat od 5 godina da bi bar 5 godina mogao da ima odriješene ruke da radi časno, pošteno, po pravu, po zakonu i po Ustavu. I oni stalno produžavaju da slična situacija, mada to tebe ne interesuje po ovim javnim preduzećima. Sve su vede direktno. Drže i tako u stalnom ih šahu drži.
Profesore, vraćamo se temi Ustavni sud. Prosto u polovinom septembra ili negdje čini mi se 13. septembra jednom od sudija će prestati mandat. Dakle, Ustavni sud ostaje u okrnjenom, nepotpunom sastavu, u sastavu brojčno nedovoljno za donošenje veoma važnih odluka. Kako će se ta situacija odraziti na izborno pitanje? Prosto, koja je uloga Ustavnog suda kada su izbori u pitanju?
Izbor, izborni sistem i opšti izbori, bilo lokalni, bilo parlamentarni, u direktnoj su vezi sa Ustavnim sudom. Zato što Ustavni sud rešava eventualne sporne situacije tokom izbornog procesa. I sad imate jednu apsurdnu situaciju također i pravnu i političku i faktičku, kako god hoćeš, ko neko namješta, prosto namješta tako nešto da su raspisali javni poziv za izbor 4 sudije Ustavnog suda sa rokom od 30 dana, dakle do 1. septembra, a onda sa slušanja, pa koliko kandidata bude, pa to traje ovaj polovinom septembra, kao što si rekao, ide u penziju. Dakle, Ustavni sud, Crna Gora i bukvalno smislo staje bez Ustavnog suda. Šta je pravna posljedica stravična? Dakle, ako se ne izabere bar na 15 dana prije izbora, ili na mjesec dana, ili ne znam na koliko, što je teorijski za mene nemoguće. Onda naravno da se odlažu izbori. Ne možete vi organizovati izbore ako nemate glavni organ, jedin organ koji rešava sporove povodom izbornih procesa i izbornih radnji i rezultata izbora i sve što je vezano za izbor. To je za mene najstrašnija stvar.
Čuli ste profesora Blagotu Mitrića, nekadašnjeg predsjednika Ustavnog suda Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Solarna elektrana kod Trebinja na jugu Bosne i Hercegovine će biti u većinskom vlasništvu Mađarske. U tajnosti, Elektroprivreda Republike Srpske je prepustila mađarskoj kompaniji koncesiju za proizvodnju električne energije, što se tvrde u organizacijama civilnog društva, ne smije skrivati. Šta na sve kažu Mađari, šta je Elektroprivreda i kada bi ova elektrana mogla početi sa proizvodnjom struje? Detalje ima Goran Katić.
Mađarska kompanija Lugos Renewables će biti vlasnik solarne elektrane vrijedne više od 50 miliona evra, koja bi trebalo da se gradi u okolini Trebinja na jugu Bosne i Hercegovine. Ovo je za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru potvrdio Ištvan Halaš, generalni direktor kompanije. Prema dokumentima u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Mađari će biti vlasnici 70% udjela u preduzeću solarna elektrana Trebinje 1, kao i koncesije koja je prvobitno dodijeljena Elektroprivredi Republike Srpske, jednom od tri javna preduzeća za distribuciju električne energije u BiH i osnivaču elektrane. Vrijednost udjela koji je u vlasništvu Mađara iznosi nešto više od 2,5 miliona evra. U organizaciji Transparency International BiH kažu da im Elektroprivreda Republike Srpske nije željela dostaviti ugovor kojim je mađarski investitor došao do koncesije za elektranu, te da je ta kompanija bez javnog nadmetanja došla do nje. Početak radova čeka odluku konkurencijskog vijeća BiH, koje mora da odobri preuzimanje većinskog udjela. Iz ovog tijela je za Radio Slobodna Evropa rečeno da je predmet još u proceduri. Kompanija Lugos Renewables je investiciona kompanija iz Budimpešte koja je specijalizovana za razvoj projekata i upravljanje solarnim parkovima. Iz kompanije u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjavaju da je solarna elektrana započela kao projekat Elektroprivrede RS, nakon čega je RS njih kontaktirao te su otpočeli pregovori o dugoročnoj saradnji.
Mi smo se u aprilu 2021. pridružili projektu kao tim stručnjaka čiji je cilj bio izgradnja elektrane po najvišim standardima. Kasnije smo redizajnirali projekat te poslali pismo namjere koje je zajednički potpisano 21. juna iste godine. Tokom razvoja projekta detalji kupoprodajnog ugovora su dogovoreni te je potpisan ugovor za kupovinu udjela. Rezultat toga je da su Lugos i ERS zajednički vlasnici kompanije Trebinje 1 DOO, od čega Lugosu pripada 70%, a Elektroprivredi Republike Srpske 30%.
U Transparency International tvrde da je mađarski investitor došao do koncesije namijenjene Elektroprivredi za obilaženjem procedura i bez javnog nadmetanja, te da će raditi posao pod uslovima koji još nisu poznati javnosti. U odgovoru Transparenciju, uprava Elektroprivrede navodi da taj ugovor još nije zaključen, nego je samo utvrđen njegov sadržaj. Uprava ističe da je sadržaj ugovora izuzetak od zakona o pristupu informacijama, jer on uključuje povjerljive interese treće strane. Srđan Traljić iz Transparencija je rekao za Radio Slobodna Evropa da oni često na sudu dođu do potrebnih informacija i ugovori budu objelodanjeni, ali tek kada šteta već nastane i kada se ne može reagovati.
Insistirat ćemo i dalje da se to objavi, apelujemo, s obzirom da je važno da taj postupak cijeli bude transparentan, jer imamo loše iskustvo iz ranijeg perioda. Ovo su informacije zaista koje jesu od javnog interesa, koje su značajne, koje zanimaju građane i važno je da ih imamo.
Iz Elektroprivrede je ranije rečeno za Radio Slobodna Evropa da ovo nije prodaja nego investicija, a prema Luki Petroviću, direktoru ovog preduzeća, radi se o najpovoljnijem modelu potpisanom u Evropi. Prema tom modelu, Elektroprivreda neće ni marku uložiti u realizaciju investicije, a otkupljivaće struju po povoljnim uslovima. Elektroprivreda Republike Srpske koncesiju na 50 godina dobila od entitetske vlade u oktobru 2020. godine. Vrijednost gradnje procijenjena je na 50 miliona evra, a elektrana je trebala biti snage 73 megavata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Liz Cheney, jedna od najistaknutijih kritičarki Donalda Trumpa iz republikanskih redova, ubedljivo je poražena na stranačkom glasanju u Wyomingu. U posljednjem testu koliku kontrolu bivši predsjednik ima nad republikanskom partijom, pišu svjetski mediji. Cheney, liderka pokreta protiv Trumpa, uprkos porazu razmatra predsjedničku kandidaturu u svojoj misiji da ga spreči da se vrati u Belu kuću. Ona je priznala poraz na republikanskim stranačkim izborima u Wyomingu za kandidata te partije na novembarskim izborima za predstavnički dom, navodi Wall Street Journal, ukazujući da je njen poraz bio prioritet za Trumpa, koji je pozivao glasače republikanske partije da odbace jednu od njegovih najistaknutijih kritičarki u kongresu. Ćerka bivšeg potpredsjednika Sjedinjenih Američkih američkih država Dicka Cheneya izgubila je od Harriet Hageman sa razlikom od 66% prema 30. Ishod izbora u Wyomingu, kako piše taj list, naglašava značajan odmak unutar republikanske partije od etabliranih političara od kako je Trump izabran za predsjednika 2016. Republikanci koji su otvoreno kritikovali Trumpa suočili su se sa problemima na stranačkim izborima, ukazuje Financial Times i ističe da od 10 republikanaca koji su glasali za impeachment Trumpa, samo su njih dvojica prošli stranačke izbore za kandidate na novembarskim izborima. Stranački izbori u Wyomingu također nude test Trumpove kontrole nad republikanskim glasačima, pošto je FBI izvršio pretres njegovog imanja Mar-a-Lago i počeo istragu o tome kako je postupao sa poverljivim dokumentima o nacionalnoj bezbednosti. Misija Cheney da zaustavi Trumpa obezbedila joj je mesto u istoriji republikanske stranke, ali je, kako ističe New York Times, njen poraz u Wyomingu također razotkrije izuzetan stepen dok bivši predsjednik još uvek kontroliše sadašnjost i blisku budućnost te stranke. Poraz Cheney je također posljednji znak da su centralni organizacioni principi današnje republikanske partije manje vezani za specifičnu politiku. Ona je glasala za veći deo Trumpove agende nego za bilo šta što Trump želi u svakom trenutku, ukazuje američki list, dodajući da je to posljednjih dana značilo napade na FBI zbog pretresa njegove kuće. U širem smislu, podlači list, to znači prihvatanje njegovog poricanja poraza na izborima 2020. i ponavljanje tvrdnje o krađi na izborima, bez obzira na destabilišuće efekte po naciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Blizu 150 supruga militanata Islamske države i njihove djece nedavno je vraćeno u Tadžikistan iz kampa u Siriji, ali se ne zna gdje se trenutno nalaze. Njihove porodice su zabrinute da su žene u zatvoru, dok zvaničnici kažu da su one zadržane u sanatorijumu u blizini Dušanbea. Prilog je priredila Melika Kešmer.
Supruge militanata takozvane Islamske države vraćaju se iz Sirije u Tadžikistan, ali se ne zna gdje su. Autobusi sa 46 žena i njihovom djecom stigli su u julu u Kamišli, na sjeveroistoku Sirije. Odatle su poletjeli u Tadžikistan. Zvaničnici kažu da su smješteni u sanatoriju blizu Dušanbea, glavnog grada Tadžikistana. Govori Hilolbi Kurbonzoda iz Komiteta za pitanja žena i porodice.
Posjećujemo ih skoro svaki dan i redovno razgovaramo s njima. Trebalo bi da razumijete njihovo mentalno stanje. Oni već godinama žive u ratu. Kada se vrate, potrebno im je određeno vrijeme da se prilagode novom životu.
Vlasti odbijaju reći gdje se tačno povratnici nalaze. Njihove porodice su zabrinute da bi mogli završiti u zatvoru. Govori Faridun Hadizoda, aktivista za ljudska prava.
Trebalo bi da rade sa advokatom, to je veoma važno i naravno trebaju komunicirati sa članovima porodice, ako imaju oca, majku ili brata, čak i ako se sastanci održavaju iza rešetaka.
U 2019. godini vraćeno je 84 djece iz Iraka u Tadžikistan, dok su njihove majke bile u zatvoru ili čekale suđenje. Radio Slobodna Evropa razgovarao je s jednom ženom čija je kćerka u Iraku od 2014. godine.
Mi ih uvijek čekamo i nadamo se da će uskoro doći. Kažu danas ili sutra i oni i njihova djeca očajnički žele doći, ali ne znamo kada.
Vjeruje se da je u Siriji više od 500 Tadžikistanki i njihove djece. Oni su smješteni u kampovima zajedno s još oko 41.000 ljudi zbog navodne povezanosti s militantima takozvane Islamske države. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji
koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi mandal penđer.
Gorske oči, opsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate, pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i omor. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Udruženje distrofičara CAZIN već drugu godinu intenzivno radi na osiguranju personalne asistencije svojim članovima. U tom pravcu počela i realizacija projekta Bez asistencije nema egzistencije, a cilj je uspostavljanje servisa podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom, odnosno servisa personalne asistencije. Azra Bajrić.
Za 20-ak članova udruženja distrofičara CAZIN personalni asistent bi značio mnogo. Prije svega omogućio bi znatno kvalitetniji i sadržajniji život.
Erzina Nuhić. Ja želim asistenta koji nije iz moje porodice.
Albin Topolović. Želim da bude sve ostalo, to samo mogu se asistenta.
Program razvijanje servisa podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom već drugu godinu udruženje realizira kako bi stvorilo preduvjete za konačnu uspostavu servisa podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom, odnosno servisa personalne asistencije. Hasmir Delić, predsjednik udruženja.
U stvari mi samo nastavljamo priču o personalnoj asistenciji kao usluzi prijeko potrebe osobi sa invaliditetom da bi samostalno funkcionisala u zajednici, da njima omogući samostalniji život, kvalitetnije funkcionisanje u zajednici i da bi doprinijeli poboljšanju slike šire društvene zajednice u cjelini.
Udruženje je organiziralo obuku za personalne asistente za osobe sa invaliditetom, a nedavno je počelo i realizaciju projekta Bez asistencije nema egzistencije, koji financira Evropska unija. Edukaciju vodi Radovan Ristić iz Banja Luke, koordinator najvećeg servisa personalne asistencije u Bosni i Hercegovini.
Mi u Banja Luci organizujemo servise podrške za lica sa invaliditetom, a to prije svega mislimo na personalnu asistenciju i prijevod lica sa invaliditetom. Udruženje distrofičara Banja Luka organizuje personalnu asistenciju za 35 korisnika i grad Banja Luka ukupno za uslugu personalne asistencije na godišnjem nivou i izdvaja 380.000 maraka za tri pružavca. Prvo cilj nam je da prenesemo ta pozitivna iskustva i da apelujemo i na ostale lokalne zajednice da širi to, jer svaka priča o samostalnom životu lica sa invaliditetom bez servisa podrške stvarno ne pije vode. Znači, ni u obrazovanju, ni u zapošljavanju, ni neki samostalan život ako nemate te servise koji su prioriteti.
Do personalnog asistenta se dolazi neformalnom obukom u organizacijama koje imaju krajnje korisnike koji koriste personalnu asistenciju i koja im omogućava kvalitetan samostalni život. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A za kraj emisije još jednom naslovi dana. Visoki predstavnik Evropske unije Jose Borrell kaže da u dijalogu lidera Srbije i Kosova Aljbina Kurtija i Aleksandra Vučića u Briselu nije postignut dogovor, ali da postoji saglasnost da se razgovori nastave narednih dana. U Srbiji registrovan 31 slučaj majmunskih boginja, saopštio tamošnji institut za javno zdravlje. Njemačka, Evropska unija i NATO neće dopustiti bezbjednostni vakum u Bosni i Hercegovini. Korziku pogodila oluja s vjetrom jačine do 200 km na sat, stradale tri osobe. Štrajk željezničara zaustavio vozove u Velikoj Britaniji. Sjedinjene Države najavile da će započeti formalne trgovinske pregovore s Tajvanom. I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.